Goizeko 9ak izateko 21 minutu dira, elkarrizketari eskaintzen diegun tartea abiatu behar dugu iritsi da gonbidatua, Garbiñe Aramburu, Lab Sindikatuko idazkari nagusia. Egunon.
Egunon.
Lasaitzeko tarterik eman aldizu darak orain arte, lehen 15aldian.
Oraindik ez, baino laister emango dira, laister oporretan naiz da.
Oporraldietan, alare begi bat pentsatzen dut edo belarri bat langatazketan jarrita izango duzuelako. Zerrenda luzea da, gero galdetuko dizut horren inguruan, baina udara beroa izaten ari da. Hainbat esparrutan, Metalan Bizkaian badator, Loiuko aireportuan entzun dugu, igerilekoak Bizkaian, bueno, badira langatazkak.
Bai, hainbat langatazka daude zabalik eta gainera langatazken inguruan, ba, ikusten duguna da, batez ere azkeneko bi urtetan, berpizte bat emandala, borroka sindikalen ugaritze bat emandala, eta borroka sindikalen ugaritze horretatik guk bi ondorio ateratzen ditugu, ez? Ba, batetik, langileek geroz eta gehiago, ba, beraien eskubideak aldarrikatzetik, beraien eskubideak borrokatzerako urratsa ematen dutela, ikuste utelako horrek emaitzak ematen ditula, eta horren ondorioz akordio duinak lortzen diala, eta era berean ere, pues horri oso lotuta, ba, langilek ongi ulertu dutela ze momentutan gauden, ez? Ze momentutan gauden, langilek ongi ikusten dutelako, ba, langileon gana ez dala ba, ekonomiaren inolako ba, balizko rekuperaziorik iristen, langileon egunerokotasuna prekaritatearen zabalkundea dala, eta horregatik langilek ulertu dutena da, ba, antolatu eta borrokatu behar dala, eta hau ez da, ba, ematen ari dan ugaritzea hau ez da koiuntura, lagu ikusten dugu honek tendentzia bat marka dula, eta aurrera begira ere, eta udazkenak ere horrela puntatzen du, ba, konfliktibitate maila honek jarraituko du.
Aletuko dugu hori berehala, baina esan duzu momentu batean ekonomia ez da berreskuratzen ari, ez da indartzen ari, eta atzo lan harremanen kontseiluko txosten ezagutu genuen, bada beraiek nabarmendu duten datu bat, eta da kontratuan behin-behinekotasunarena. Lau langiletik batek, Euskal Autonomia Erkidegoan ez du lan kontratu finkorik, eta parekatu egin dute Europako Batasunarekin kasik bikoitza litzake.
Bai, eta hori gaina hainbat datu azertzen balin baitugu gertatzen da, ez? Osea, ikusten dana da, ekonomiaren errekuperazioa hitz egiten dugutenean, hori ez dala iristen langileen gana, eta ez dala iristen ez dara ekonomiara, ze, bueno, hainbat datu azertzen balin baitugu, berriki ezagutu dugu ere, Europar Komisioak egindako informe bat, ba, erregioen berrikuntza maila azertzen duena, eta hor ikusten da, EAEN eta Nafarroan, inbertsiora eta garapenera bideratzen dan dirua geroz eta gutxiago dala, eta ba, lan mundua aztertzen balin badegu ere, ikusten duguna da, ba, langileen egunerokotasuna dala, ba, soldataen prekarizazioa, soldatek geroz eta pisu gutxiago daukatela barne produktu gordinan, honek esan nahi du, geroz eta irabazien parte txikiagoa joaten dala soldatetara, eta gero ere, ba, bueno, lan baldintzetan, ba, kontratazioaren datu batzuk eman zituen atzo lan harremanen kontseiluak, ikusten duguna da, ba, behin-behinekotasuna ba, ez dala murrizten, ikusten duguna da, lan finkoa deusezten dela eta sortzen dena behin-behinekoa dala, ikusten dena da sekulako errotazioa daola lan munduan, kontratoiek behin-behinekoak izateaz gain oso iraupen txikia izatun dutelako kasu askotan eta askotan, ikusten duguna da, ba, bueno, ba, soldatarrak ala eta hainbat bestelako elementu ez. Honekin esan nahi dana da, edo honek erakusten duna da, ba, ekonomiaren zati geroz eta handiago edo irabazien zati geroz eta handiagoa juten dala, ba, gutxi batzuen poltsikutara eta geroz eta desberdintasun sozial handiagoak daudela, ez? Eta beste datu bat ere, informe bat ezagutu duguna izan da, pobreziarena. Pobreziaren datuak, ba, oso kezkatzekoak dira, eta bueno, EAEN 2000 urtetik izan dugun daturik kaskarrena daukagu.
Baina soldatak handitzen ari dira, lan harremanen kontseiluak dio pasaden urtean bataz besteko aterata ia 100% egin dutela gora.
Bueno, soldaten igoera horren atzean dagoena da negoziazio kolektiboan ematen ari den berpizte bat, eta negoziazio kolektiboan ematen ari den berpizte hori, bueno, guk horren inguruan ba, balorazio positiboa egiten dugu, baina horrei buruz esan behar dena da, berpizte hori ez datorrela patronalaren jarrera aldatu delako negoziazio kolektiboarekiko. Berpizte hori dator, balen esan dakoa, langilek ulertu dutelako langatazakak sustatu behar direla, borroka sindikalen garrantzia ulertu dutelako, eta konfliktibitate horrek gora egiten duen neurrian, ba, parean ere negoziazio kolektiboaren berreskurapen bat ematen ari da. Eta hor egondako soldata igorai dagokionez, ba, egia da norabide honean dijoala, baina ezin da aztu azken urtetan soldatek ba, pixu asko galdu dutela sortzen dana aberastasun hori geroz eta okerrago banatu dalako, soldaten erosa almena asko galdu dela, eta ba, bueno, orain norabide honean apuntatzen duen igoera bat izanik ere guztiz aski ezadala, eta datozen urteetan ba, bueno, KPI-aren oso gainetik ba, egon behar duten soldata igoerak ba, borrok katu behar direla, eta badago ere...
Zenbatekoak?
Bueno, hori ere zindak kopuru finko bat esan, maila orokorrean sektore bakoitzaren errealitatea desberdina delako, eta sektore bakoitzaren egoeraren araberako ba, soldata egoerak planteatu behar dira, baina beti ere, ba, erreferentzia hortatik gora, ez? Eta soldatei buruz hitz egiten dugunean ere, kontuan hartzekoa da, ba, gaur egun, langileen laurdena inguru ba, direla, 1200 euroko ba, soldata baino gutxiago kobratzen dutenak. Eta, ba, bueno, nik uste dut gutako bakoitza gure burua galdetu beharko geniokena dela, soldata hoiekin nola dan posible gure abezelako herri batean bizitza duin bat aurrera ateratzea.
1200 euroko gutxieneko soldata aldarrikatzen duzu, baina sindikatu guztiek ez duzu bat egiten aldarrikapen horretan.
Bueno, nik uste, bueno, Madrilen Komisiones eta UGTek hori baino gutxiagoko erreferentzia defendatzen dute, guk pentsatzen dugu, ba, bueno, Europako Karta Sozialaren referentzia hartuta hori dagukin dagun kalkuloa, hemen dagoen bizimaia eta hemen dagoen errealitate produktiboa eta egoera kontutan hartuta, ba, hori da egindako kalkuloa, eta bueno, nik egia da, Madrilen beste referentzia bat landuaren hemen Euskal Herrian 1200 euroko gutxieneko soldata horren kontrakotasunik ere ez dutela agertu. Ba, bueno, batez ere sindikatu honek ateratako referentzia bat izan zen, baina geraz eta sektore gehiagok bat egiten dutena, beste sindikatu batzuek ere 1200 eurokoa defendatzen dutelako, pentsionisten mugimenduak ere 1200 euroko gutxieneko soldata referentzia bezala hartu dulako, alderdi politiko batzuek ere ba, defendatu izan dute, ba, legebiltzarrean, ba, bueno, ba, didez, azpi kontratetan lanean dauden langileei 1200 eurotik beraezko ordaintzea, bueno, guk ikusten duguna da, gutxinaka zabaltzen ari den erreferentzia badala, ba, arrazoizko aldarrikapen bat dela deritzogulako.
Elkarrezketa honetan, behin baino gehiagotan esan duzu, langilek aldarrikapenetik exigentziara eman dute pausoa. Huelga da aldarrikapen bide bakarra eta Labek defendatzen duena?
Bueno, garbi da ona da, langileek borrokarako daukaten tresnarik eraginkorrena greba dala, ez? Iazko urtean adidez, berriki aurkeztu dugu ekintza sindikaleko informea, pues egon diren, ba, borroka desberdinen, ba, bueno, ba, ze ere mutan eman diren, ze aldarrikapenengatik piztu diren borroka horiek, zein izan dan borroka horien emaitza eta bar aurkeztu dugu, eta hor ikusten da, ba, bueno, 130 borroka piztu direla, eta horietan gutxi gora bera erdietan, ba, 65-etan edo, greba erabili behar izan dela. Eta garbi dagona da, ba, greba direla, ba, daukagun bitartekorik ba, eraginkorrena, baina guk bai defendatzen duguna da, ba, grebak aldamenean ere behar dutela, ba, bueno, bilatu behar dutela, konfliktoan dauden langileiek ere, ba, konflikto hori sozializatzea, konflikto horrekiko elkartasuna, beste langile batzuk ere ba, batzea bere aldarrikapen horietara, eta baita ere guk behin eta berriz esaten duguna da, ba, bueno, ba, langile sektore bakoitza bere eremuan pizten dituen borroka sindikalezaratago edo pizten dituen grebezaratago, ba, sindikalgintzatik baukagula erronka bat, ez? Bizitzen ari gan prekarizazio egoera honen aurrean sindikalgintzatik ere langile guztiei mobilizazio orokorragoetarako aukerak eskaini behar zaizkiela, ez?
Batasuna da hori.
Bueno, ba, batasuna ba, elkarlan sindikalarekin eta bueno, eta gatazkaz gatazka ere horrela ikusten da, elkarlan sindikala dagoen lekuetan emaitzako beak izaten direla, pos argi dago eraginkorragoak garela, ez? Baina honekin esan nahi deguna batez ere da, ba, langile bakoitzaren egoeraren egoerari irtenbide bat emateaz gain, langile horien borrokari ere bultzada berri bat emango geniokela horrelako deialdi orokorragoekin. Bultzada berria, bai, borroka sindikal desberdinetan dauden langileei, baina bultzada berria ere, ba, pentsionisten borrokei, bultzada berria ere feminismoari edo tabagazten borrokari.
Borroka horietako bada Gipuzkoako adinekoen egoitzetakoa. Huelgak egiten ari dira, 88 egun osoko huelga egin dituzte, gehi manifestazioa, gehi protesta, zuk aipatzen duzun lerro hori guztia jarraitu dute, eta hor sindikatuak ez zaudete bat eginda.
ez? Zoritxarrez ez gaude elkarrekin, eta guk Gipuzkoako zarren egoitzaren inguruan, nik ustez publikokeri ere, behin baino gehiotan adierazi dugula, hori dala gatazketako bat, nun elak lehenetsi duen bakarrik egotea gatazka horretan. Bakarrik egotea zelbururekin, bueno, guk egiten dugun irakurketa da, elak bere burua gehien konfrontatzen duen edo gehien borrokatzen duen sindikatu bezala proiektatzeko behar korporatibo horretatik abiatuta, gatazka batzuetan nahiago izan du bakarrik egotea. Gipuzkoako residentzietan asko saiatu ginen elkarrekin egoten gatazka horretan, aurrikusten genduelako oso zaila izango zela negoziazioa, aurreko negoziazioak ere horrela erakutsi zigulako, ikusi genduelako patronalaren itxikeria zenbaterainokoa zen, eta gaina ikusitan Gipuzkoako Foru Aldundian egondako aldaketa eremu politikoan, aurrikusten genduelako ere, egun diputazioan dagoen PNV-ek etzuela edukiko aurretik EH Bilduk konflikto honetan izan zuen jarrera, ez? Beraz, ezaugarri horiek kontutan izan da, gusaiatu ginen elkarlan sindikalaren bidetik erantzun bateratu batzuk antolatzen, jarri zitzaizkigun baldintzak beste eremu batzuetan jartzen etzaizkigun baldintzak izan ziren, elkarlan hori sustatzeko, eta ezinezkoa izan da, eta horrek ekarri duna da sindikatu bakoitza bere aldetik borrokan egotea. Pena bada, ze horrek azken batean langileak hautzen ditu eta patronala indartzen du.
Zertan dira haramanak orokorrean ez egoitza eta kasu hauetan bakarrik ela sindikatuarekin?
Bueno, orokorrean ikustet gauza jakina dala, ez daudela, ez behintzat laberi gustatuko litzaioken momentuan, momentu honetan eremu zeremu edo lekua leku egon leizken kointzidentzia puntualetatik aratago ez dugu ikusten elarekin pixkat izaera estrategikoagoa izango duen elkarlan batean aurrera egiteko inolako baldintzarik, izaera estrategikoagoa izango duen elkarlan bat esaten dugunean, esan nahi duguna da, eraldaketa sozial prozesu baten alde borrokatzen ari garela eta eraldaketa sozialerako ezinbestekoa dela aldaketa politikoa eta guzti horri buruz hitz egin nahi degula, baina momentuan eta gaur-gaurkoz ez dago horretarako baldintzarik eta dauden da, kointzidentzia puntualak eremu-zeremu, kasu batzuetan beste sindikatu batzuekin ere ematen direnak. Eta lehen esandako pixkat behar korporatibo horretan jarraitzen duen bitartean elak, nekez aurrera egingo dugu, ez? Eta daukagu beste adibide bat, berriki ere gertatu dena eta aipatzea gustatuko litzaidakena eta da Gipuzkoako paperean gertatu dana. Gipuzkoako paperean hiru sindikatu gaude, elak dauka 144a, Komisionesek dauka 128a eta gu daukagu beste 128 bat. Hiru sindikatuen artean greba egun batzuk adostu genituen eta elak gehiengoa duen enpresa batzuetan greba egun hoiek baino gutxiago deitu ditu eta lare kanpora begira, publikora begira laberi aurpegiratu izan dio greba gehiago deitu nahi ez izatea. Ez hori iruditzen zaigu nahiko joku zikina dela eta horrelako jarrerak dauden bitartean, esandakoan nekez aurrera egingo dugu aliantza horretan, ez? Eta kontutan izan behar da, gatazka konkretu horretan labek bere 128arekin izan dela sindikatu bakarra langileen aurrean, langile batzarretan akordia defendatu duena eta langileek 170arekin baietza erantzun diote akordi horri.
Eta esan diozu aurrez aurre Mitxel Akuntzari, elako idazkari nagusi berriari?
Bai, izan dugu aukera goteko eta bai, nik ustez gu gure aldetik gauzak nahiko argi utzi izan ditugula, alare behin eta berriz borondatea erakutsi dugu konbentzitua gaudelako bi sindikatuen arteko aliantza horrek sekulako potentziala daukala, bai eremu sindikalean, bai eremu sozialean eta bai eremu politikoan, guk beti desberdintasunen gainetik jarrera konstruktiboa mantendu izan dugu elarekiko, labek beti ekarpen eraikitzaileak egin izan ditu, beti mai gainean jarri duguna da, ditugun desberdintasunak nola gainditu, beti proposamena jartze ditugu mai gainean, aldiz beste aldetik jasotzen duguna da, hau da, egin behar dena, etorri zaitezte zuek gure eredura. Ez?
Inposizioa?
Ez dakit inposizioa da, inposiziorik ez, guk oso argi daukagulako joko arau horietan ez garela sartuko, eta azken batean inposiziorik ez da ematen, baina bai ematen dana da, blokeo goera bat eta aurrera egin ezin egoera bat.
Zer eskatzen diozue, zer eskatzen diozuzuk, ela sindikatuari bloke hori gainditzeko?
Ba, nik uste momentu honetan esan dakoa, ez? Guk egiten dugun irakurketa da sindikalgintza abertzalea ez dala ari momentuak eskatzen duen moduan erantzuten. sindikalgintza abertzaleak bestelako bokazio bat eduki behar dula, ikuspegi integralago bat eduki behar dula, estrategia oso bat izan behar dula, ba, eredu ekonomiko berri baten aldeko borrokan, eraldaketa sozialaren aldeko borrokan, eta eraldaketa sozialeko borroka hori aldaketa politikorako borroka batek lotzeko, ze gaur egun ditugun bitarteko juridiko eta politikoekin ezinezkoa dalako eredu berri bat bere osotasunean eraiki ahal izatea, eta estrategia integral hori eztabaidatzeko ere baldintzarik ez dugu ikusten momentu honetan elarekin, ez? Eta beraz, ba bueno, ba mugatzen ari gara, ba lantokiz lantoki piztu ditzakegun borroka sindikaletara, era bat beharrezkoa dena eta egin beharrekoa dena eta bere emaitzak dituenak, baina gure ustez sindikalgintza abertzaleak bokazio gehiagorekin heldu beharko lioke momentu politiko, ekonomiko eta sozial honi.
Confebaske patronalak aldaketa du. Aste honetan bertan bihar bertan Roberto Larrañagak kargo utzi eta Eduardo Zubi aurrek hartuko du. Aurretik adegiko idazkari nagusi izan zen ezagutzen duzu.
Bai, ezagutzen dugu, baina ez dugu aurrikusten aldaketa handirik izango denik, zeguk patronalean izan adegi, izan zebek, edo izan ba, konfebas pixkat gutxia herrialdekoak biltzen dituen konfederazioa, nahiko jarrera antzekoa ikusten dugu, patronala nahiko azita ikusten dugu, nahiko jarrera ba, erasokorrarekin, eta azita ikusten dugu ba, bi arrazoien gatik, batetik ba, legedia erabat neurrikoa zaielako, eta bueno, pues lan harremanetan nahi eran egin eta desegiteko ia almen osoa emantzaielako, baina beste alde batetik ere Confebasken kasuan ikusten duguna da sekulako babesa jasotzen duela Jaurlaritzaren aldetik, ez? Jaurlaritzaren politikak Confebaskek markatzen ditu, babes politiko osoa dauka eta hemen askotan esaten da argazki batek mila hitzek baino gehiago balio dutela eta adibide bat jarriko dut, ez? Bizkaian metalean greba zen egun batean Urkullu egun horretan bertan, Urkullu jauna, ba, searen ba, jardunaldi batzuetan parte hartzen ari zen, ez? Ez dugu Jaurlaritzako inolako kontseilaririk ikusi metaleko langileen edota bestelako borroka ba, sindikal batean dauden langileen aldeko inolako adierazpenik egiten edo inolako babeskainurik egiten, ez? Beraz, ba, patronala daukana da legedia aldekoa eta daukana da babes instituzionala eta horrekin ba, bueno, nahiko hasia ikusten dugu. Egia da, era berean ere patronalak ere ba kezkatzeko motiboak izan behar dituela, lehen esan detenagatik, azken bi urteetan borroka sindikalen ugaritze bat eman delako, hau ez dalako kontu koiuntural bat, honek tendentzia bat markatzen duelako eta aurrerantzean ere konbentzitua gaudelako, ba indar hori badaukagula, langileek erabaki dutela ba antolatzea eta denborak esango du, baina orain arteko denborak erakutsi duguna da antolatu eta borrokatzen denean, ba, akordioak lortzen direla eta patronalaren posizioak mugitzea lortzen dela.
Zuek bilerarik egiteko asmo duzue, Confebaskeko idazkari nagusi berriarekin, presidente berriarekin?
Bueno, nik usteet beraiei dagokiela izatekotan bilera eskatzea, ez? Osea, beraien zean eman da aldaketa eta ba, eskatuko balute, guke bilera formal bat izateko arazorik ez genuke izango, naiz eta oso argi eduki espektatiba gehiegirik gabe joango ginatekela bilera horretara, baina bueno, ez dagokigu guri edo zein kasutan ere inolako urratsik ematea.
Hauteskundeen ostean eta politika hitz eginda gobernuak osatzen ari dira, bai Nafarroan eta baita Espainiar estatuan ere, bi kasuetan hautagai sozialistak badirudi presidentegai bakarrak izango direla, baina bi kasuetan gauzak ez daude bat ere argi, bereziki estatu mailan. Pedro Sánchezen agintaldirako nola ikus jarraitzen ari zaret hartu eman hori?
Bai, bueno, egia esan nahiko, ez dakit, nahiko espektakulo izaten ari dala, ari da, ez? Madriden gertatzen ari dana. Egia da, bueno, hauteskundeen emaitza zeintzen ikusita, guk hasierako momentu horretan egiten genduen irakurketa bazan, ba bueno, gauzak gelditu ziren moduan geldituta, ba Pedro Sánchezen gobernuak ba presioak izango zituela, ba bueno, esparru ekonomikotik, botere faktikoen aldetik presioak izango zituela, ba bueno, ba botere faktikoen gustoko gobernu bat ez zelako izango, ba Pedro Sánchezena, ba Podemosen babesarekin eta gainea ba bueno ba ba bloke soberanistaren edo alderdi soberanisten baita ere ba bueno ba babes edo astentzio batean oinarritu beharko zuen agintaldi bat etzela bat ere ba botere ekonomiko eta botere faktiko hien gustokoa izango eta nik uste hori dela ikusten ari dena, ez? Osea, ba nahiko patetikoa izaten ari da negoziazio prozesu osoa, baina hor presio batzuk agerian badaudela ikusten gelditzen da eta gauza nahiko irekia dago ikusiko dugu zer gertatzen dan. Dena den, gu gure aldetik, begirada erabat Madrilen jarrita eduki gabe, eta egia da, Madrilen gertatzen denak eragin zuzena daukala guregan, gure irakurketa da, pos, guri dagokiguna dela, gure esparruan, hemen, Euskal Herrian, langileak aktibatzen jarraitzea, eta jarraitzea baita ere, indartzen lanarremanetarako eta babes sozialerako Euskal Esparru propio baten aldeko borroka, aldarrikapenak, eta hori da laguke egin behar deguna, ez? Eta zentzu horretan, egia da, hauteskunden aurretik batez ere ikusita, pues bueno, trifatxitoaren mehatxua hortzegola, zegoen edo aurrikusten zen eskenatokia ez zera batere lasaigarria, trifatxitoa iritsi izan balitz, involuzio asko sakonagoa espero zitekelako, eremu sozialean, involuzio patriarkala edo involuzio ere termino nazionaletan. Baina egia da ere, Pedro Sánchezekin gertatzen dana, txarra eta okerragoaren artean, txarrarekin gelditzearen sentsazioa, ez? Ezin dana da aztu da, Pedro Sánchezen soe izan zela, negoziazio kolektiboaren, estatalizazioaren erreforma onartu zuena, edo soe dala, mozalegea bertan bera uzten ez duen alderdia, ez? Beraz, guke begirada bat bade daukagu Madriden, baina gu batez ere begirada daukagu hemen Euskal Herrian, eta hemen gure lana zein dan oso argi daukagu.
Segundu, Nafarroan gobernua osatuko da, Nafarroan zuek gainera indarra handia lortu duzue, hauteskundeetan, eta Nafarroan presidente sozialista bat egingo liteke, Maria Txibit, eta itxura guztien arabera, sozialistek kolore bakarreko gobernua nahiko lukete, beraie bakarriko osatutakoa.
Bai, Nafarroan guk egin dugun irakurketa da, garrantzitsua izango zala, hauteskundeetan, erregimena instituzioetatik kanpora mantentzea, aldaketaren gobernua mantentzea, naiz eta aldaketaren gobernuaren inguruan, jarrera kritiko eta konstruktiboa izan dugun momentu askotan, ez? Ez nahikotasuna salatu izan degulako hainbat eremutan. Ez da hori eman, eta guke bai hasieratik esan deguna da, indarko relazioak PSN-eren mesedetan aldatu ezkero, aurrikusi dezakeguna dela, atzera pauso berriak, batez ere aldaketaren gobernuak, demokratizazioan eta urrats batzuk eman izan dituelako. Ikusiko da zer gertatzen da, baina jarraituko dugu ere, PSN-eren aurrean ere jarrera argi bat izaten, eta interpelatzen eta borrokatzen, atzera pauso horiek eman ez daitezen.
Maria Txibitez, Garbiñe Aramburu, sindikatuko idazkari nagusia, galdetu banizu Maria Txibite presidente ona izango te den.
Bueno, nik uste nahiko erantzun detela aurreko galderarekin, ez? Espektatiba handirik ez daukagu eta gure lana egiten jarraituko dugu.
Garbiñe Aramburu, sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko.
Mila esker zuei.